soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Tozali kokoba kolobela na Dr. Bruno Chilela bokono ya glaucoma to pe tension ya misu.
Nambula nini vraiment nde bato bazali exposé plus na bokono? Est-ce que muntu akoki kobela yango na bomwana to mbula esegeli ezala deja ya kopusa na nde tension ya misu ebanda kotungisa ye?
Nambula oyo muntu akoki kobela maladi oyo mingi ezalaka na kimokolo kibanda a partir ya 30 ans komata moto akoki kobela bokono. Mais ça arrive aussi na ba quelques cas ke moto abela maladi oyo aza mwana moke. Donc ça arrive na quelques cas, mais en général à partir de 30 ans komata na kibomokolo. Et peut-être que osali mosala na suka mosala na yo nde exposition ou Moussalo bandai Roussala et Sali et Théo développé maladie au commun à retraite des maladies qui se manifestent. Et se manifestent pas comme mingi, na kibomo kolono, na kibomo bangé, des gens qui se manifestent. Na bato basali misala mingi na retraite, plus ou moins retraite na yo, des maladies qui se manifestent.
Docteur, que c'est l'issoungi nini, et pesa maka, bino ba minganga, bo sunga raba o, ba bela ka, bo kono o, ya tension ya miso ndenge nini, est-ce que l'issoungi yango pe ezali?
Matondo mingi pona mutuna, selon ba recherche esalema, basala ba recherche ebele, basala ba kishi ebele, oyo bazali kopesa na bo kono o, ya glaucome, me kishi o ba pesa kango, et au fur et à mesure bazo pesa ango, ozo mona kaka vision eza kokende epesaka mpenza ba resultat ya malamu te. Deja ntango ozokutana na monganga azoyebisa yo kishi ya glaucome ezalaka te, me tozopesa yo mwa kishi oyo po ebatela mwa vision oza na yango. Mais au fur et à mesure oza kotya kishi yango, vision eza kokende pe. Mais epa na biso na ba recherche oyo toza kosala, nzamba asungi totya en place molecule moko très efficace ou kishi moko oyo eza kosunga bato mingi, esungi bato ebele. Donc eza kosilisa maladi oyo tobengi ya glaucome. Eza kodependa na niveau na degre oyo maladi komeli. Mais sinon kishi oyo eza kosunga malamu, eza kosoigne yango pas seulement na mboka na biso, na mikili ya poto pe mingi bozali bato ebele baza kosalela yango, eza kopesa ba resulta ya malamu. Donc na mokili mobimba biso to tie en place ou bien to sali kishi oyo ezali kosilisa maladi oyo.
Ezali kosilisa maladi complètement to ezali kosala ete maladi e progresser malembe ou bien e progresser lisusu te?
Ezali vraiment kosilisa maladi parce que ba témoignage ezali ebele. Le commun na mutoyé a commis déjà na niveau que azo mona kaka elili ya moto moye a fixe moto azate ezala fika ezala pembeni. Mais ce qui aye abandi na traitement oyo, la première des choses d'abord ezala no kotelemisa maladi vision na ye ekokita lisusu te. Ce qui azalaki vision eza kokita les jours ntango tokopesi kishi oyo ekotelemisa ango nano te. Nisi vision ekomi stable dede ske maladi oyo pe ememaka motu pasi mingi. Soki ozalaki na motu pasi, motu pasi esili. Soki pe pongi ba insomnie ezalaki makasi, ba insomnie esili, okomi malamu. Miso ekosala lisusu pasi te, mai ya miso ezobima te, okomi malamu.
Wana ezalaki Dr. Bruno Chilela azali kolobela biso makambo matali bokono ya glaucoma to pe tension ya miso. Matondo mingi na bino banso bai bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi kouta VOA Lingala na Washington DC. Na mikro Fatuma Kalala Limasi, tokutani mokolo mwalobi.